Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amesema katika kipindi cha mwaka mmoja ambapo zaidi ya nusu ya dunia itafanya uchaguzi, teknolojia mpya ikiwemo mitandao ya kijamii na intelijensia bandia zimefanya taarifa za uongo kuwa tishio kubwa kuliko wakati mwingine wowote. Alizungumza kwenye mkutano wa tatu wa demokrasia huko Seoul leo Jumatatu. Blinken aliongeza kuwa wakati teknolojia hizo zimeharakisha sana mazingira ya habari yanayobadilika haraka, pia zimebuni kasi ya sintofahamu, uchochezi na kuongeza hisia jumla ya taharuki ambayo watu wanayo juu ya ulimwengu unaowazunguka. Blinken alisema kuwa wakati wa janga la COVID-19, taarifa za uongo ziliwakatisha tamaa mamilioni ya watu kupata chanjo, wakati mwingine kupata matokeo mabaya. Mabadiliko ya hali ya hewa, alisema, ni mfano mwingine ambapo habari za uongo zimesaidia kuchelewesha kuchukuliwa hatua juu ya mgogoro huo. Jeshi la Ukraine limeripoti Jumatatu kuwa limetungua ndege 17 kati ya 22 zisizokuwa na rubani ambazo Russia ilizitumia katika mashambulizi ya usiku kucha ambayo yalilenga maeneo ya nchi nzima. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo ya Russia pia yalihusisha makombora matano yaliyolenga mkoa wa Kharkiv ulioko kwenye mpaka wa Ukraine na Russia, na makombora mengine mawili yaliyolenga mkoa jirani wa Sumy. Ndege hizo zisizo na rubani zilienea huku jeshi la Ukraine likisema liliingilia kati mashambulizi yaliyofanyika katika mikoa ya Kiev, Poltava, Cherkas, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Zaporizhia na Rivne. Zerhi Lazak, gavana wa mkoa wa Dnipropetrovsk, aliripoti vifusi vilianguka kwenye paa la jengo la makazi na kusababisha moto. Shambulio hilo la ndege zisizokuwa na rubani pia liliharibu majengo ya makazi na viwanda katika mkoa wa Kirovohrad, kulingana na gavana wa mkoa huo Andriy Raykovich. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin alisherehekea kushinda muhula mpya wa miaka 6 baada ya uchaguzi ambao haukuwapa wapiga kura njia mbadala kutokana na vitisho au kufungwa jela kwa wapinzani wengi. Putin aliwaambia wafuasi wake kwamba anauchukulia uchaguzi huo kuwa kidemokrasia na kuwafuta kazi wale waliopinga uchaguzi huo. Tuna kazi nyingi mbele yetu, lakini tunapoimarishwa bila kujali nani anataka kututisha, kutukandamiza, hatuna mtu aliyewahi kufanikiwa katika historia. Hawajafanikiwa hivi sasa na hawatafanikiwa katika siku zijazo, alieleza Putin. Uchaguzi huo wa siku tatu ulioanza Ijumaa na kuongeza utawala wa miaka 24 wa Putin ulifanyika katika mazingira ya udhibiti mkali ambapo ukosoaji wa umma kwa Putin au vita vyake nchini Ukraine haukuruhusiwa. Matokeo katika tume kuu ya uchaguzi nchini Russia yalionyesha Putin alipata 87% ya kura. Na jeshi la Israel limesema hii leo kuwa linafanya operesheni katika hospitali ya Shifa huko Gaza City, eneo ambalo limepata ukosoaji wa kimataifa kwa uvamizi wa mwezi Novemba. Msemaji wa jeshi la Israel, Admirali Daniel Hagari, amesema katika taarifa yake kwamba vikosi vya Israel vinachukua hatua Jumatatu kwa sababu maafisa wa ngazi ya juu wa kundi la Hamas wanaitumia hospitali hiyo kuongoza mashambulizi dhidi ya Israel. Tunafanya operesheni hii kwa tahadhari na uangalifu huku tukihakikisha hospitali inaendelea na kazi yake muhimu, alisema Hagari. Mashahidi waliripoti mashambulizi ya anga katika eneo la hospitali hiyo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa na Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Shukrani kwa kunisikiliza.
Kwa undani, sehemu ya kwanza tunaangazia uchaguzi wa Russia ambapo Vladimir Putin ameshinda muhula mwingine madarakani ukiwa ni muhula wa tano. Sehemu ya pili tunaangazia mgomo nchini Kenya ambapo madaktari wanashikilia kwamba hawatarudi kazini hadi matakwa yao yatakapotekelezwa na serikali kuu. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Rais wa Russia Vladimir Putin amepata ushindi mnono katika uchaguzi wa siku tatu uliofanyika nchini humo kwa muda wa siku tatu na kumpa nafasi nyingine ya kutawala nchi hiyo ikiwa ni muhula wake wa tano. Ni uchaguzi ambao haukuwa na ushindani na nchi za magharibi zimeutaja kama uchaguzi uliofanyika kwa sababu tu ya uchaguzi na wala sio uchaguzi ambao hufuata sheria. Putin amepata ushindi wa 87.3% ya kura zote zilizohesabiwa, tume ya uchaguzi nchini humo ikisema kwamba 77.5% ya wapiga kura wamejitokeza katika kushiriki zoezi hilo. Ushindi wa Putin unamaanisha kwamba kiongozi huyo ataendelea kutawala Russia hadi angalau mwaka 2030 ambapo atakuwa na umri wa miaka 77. Utawala wa Putin ndio utakuwa mrefu zaidi hata kuliko ule wa kiongozi dikteta nchini humo Joseph Stalin. Wagombea wengi wa upinzani hawakushiriki uchaguzi huo, wengi wao wameaga dunia, wengine wamefungwa jela au wengine wametorokea nje ya nchi kwa kuhofia maisha yao, kuhofia kumpinga Putin kwenye debe. Putin amepata muhula wa tano huku akiendeleza vita nchini Ukraine na akisema kwamba ni operation maalum na lazima maslahi ya Russia yaheshimiwe. Je, ushindi wa Putin una maslahi gani ya taifa ama athari gani kwa ulimwengu kwa jumla? Amin Mwidau ni mchambuzi wa siasa, uhusiano wa kimataifa, yupo Canada. Ndugu Amin, ushindi wa Putin wa 87.8%, manake kwamba kwa kila wapiga kura 10 Putin alikuwa anapata kura 9. Mbona mataifa magharibi yanaonekana hayaamini kabisa kwamba Putin anaweza kupata ushindi kama huu?
Kwa sababu katika imani yao ni kwamba Russia si nchi ya kidemokrasia, serikali ilikuwa na mkono katika yale matokeo ya uchaguzi yaliyofanyika, na vile vile kwa sababu ya kwamba wengi walikuwa wakijaribu kumpinga Putin hawakupata fursa ya kwenda kupigania kiti kile, ni kwamba huu uchaguzi haukuwa ni wa wazi na wa haki. Kwa hiyo asilimia ya kura alizopata Putin ni asilimia ambazo kwamba haziwezi kudhihirishwa na mtu yote mwingine, kwa sababu hakuna mkaguzi wa nje aliyokwenda kuhudhuria katika mchakato huu.
China inasema kwamba ni ushindi mkubwa, itaendelea kuimarisha ushirikiano wake na Russia. Iran imesema ni ushindi mnono na ushindi ambao unapeleka ujumbe mzito kwa kila mtu. Venezuela inasema kwamba ndugu yetu amepata ushindi mkubwa, inahitajika hivyo. Bosnia na Herzegovina inasema ndugu yetu ambaye tunampenda, ambaye tunaweza mkimbilia tukipata matatizo. India inasema kwamba ni uhusiano mzuri ambao itaendeleza. China, Iran, Venezuela, Bosnia, India. Kuna ujumbe zaidi ya kumsifu na kumshukuru Putin hapa?
Nafikiri ujumbe ni zaidi katika sehemu za magharibi, hasa nchi za magharibi, ni kwamba mbali na uhasama ambao kwamba magharibi wameiweka dhidi ya Russia, wao tayari bado wanaendelea uhusiano wao na wamesimama pamoja na Putin kwa wakati wa uliopita na wakati wa sasa na wakati unaokuja, na kwamba hakutakuwa na mfarakano wote wa ushirikiano wao na Putin kutokana na michakato yake ya kidemokrasia ndani ya nchi yake.
Kwa kulinganisha na hiyo, Marekani inasema kwa uhakika huu si uchaguzi huru na haki. Umoja wa Ulaya kulijaa vitisho katika uchaguzi. Ukraine inasema kwamba ni dhihirisho kwa mtu yeyote ambaye ana tamaa ya madaraka. Ujerumani si uchaguzi ambao unaweza kuita uchaguzi, ni uchaguzi tu, bora uchaguzi. Uingereza pia inasema ni uchaguzi uliofanyika kinyume cha sheria. Italy vile vile. Nini maoni yako hapa?
Nafikiri nchi za magharibi zina uhasama na Urusi. Kwa hiyo kutakapokuwa kuna jambo zuri ya mabaya, basi itakuwa ni vigumu sana kutofautisha kauli zao katika mwelekeo ya maono yao katika shughuli kama hizo. Kwa hiyo sidhani kwamba Russia ama Putin analolifanya ni kutegemea kukubalika katika nyanja za kimagharibi, isipokuwa alilolifanya yeye ni kujaribu kuweka mchakato wa kikatiba wa ndani ya nchi wa kumuendeleza katika utawala wake katika nchi, kwa sababu ingelikuwa aendelea bila uchaguzi ingelikuwa inaonekana kama ni dictator, lakini kutokana na mifumo yake ya kindani, hii ilikuwa ni hatua tu ya kawaida ya kuendeleza ule utawala wake. Kubwa zaidi ni kwamba katika mkutano aliofanya na waandishi wa habari alizungumzia kuhusu mpinzani wake aliyefariki Navalny, na akaeleza kwamba ilikuwa nia yake ni kumwachilia huru lakini akafariki kabla wakati kufika. Kwa hiyo jambo lake kubwa zaidi ni kujaribu kutafuta ushabiki wa ndani ya nchi, kujaribu kutafuta ushabiki hata wa wale watu walikuwa wakimpinga ambao walikuwa wakiongozwa na Navalny. Kwa hiyo kwa masuala ya kinje, yeye ana uhasama mkubwa kutokana na kuingilia kati ama kuvamia Ukraine. Kwa hiyo sidhani kwamba maono ama fikra ama commentary ya nchi za magharibi kwa sasa zinamtatiza. Yeye lengo lake ni tofauti sana.
Akiwa na umri wa miaka 71, Putin sasa anaanza safari nyingine ya miaka 6 ya kutawala Russia, na huenda hata akatawala zaidi ya Joseph Stalin na kuwa kiongozi ambaye ametawala Russia kwa muhula mrefu zaidi ya miaka 200 iliyopita. Maslahi ya Russia ni yapi hapa? Hatima ya Russia, mustakabali wa Russia mikononi mwa Putin kwa mazingira ya sasa ni yapi?
Kwa siku nyingi sana Putin alikuwa hamu yake kubwa ni kujaribu kurudisha hadhi ya Russia katika kiwango kile cha hadhi ya USSR, yani ile Soviet Union. Na kuvurugika kwa Soviet Union kulikuwa ni kama kidonda kikubwa katika nafsi yake. Jambo kubwa ambalo atakalolifanya akikubali na kuona kwamba umri wake si wa milele ni kuhakikisha kwamba yale aliyoyaanzisha katika sehemu kama Ukraine yamemalizika. Na kwa kuwa wakati Ukraine ilipokuwa ni nchi moja, mashariki mwa Ukraine kulikuwa kuna watu wenye kuzungumza Kirasha na Warasha wengi sana. Kwa hiyo katika uchaguzi wao kulikuwa saa nyingine kuna wale wenye mwelekeo wa European Union, wakati mwingine mshindi huwa ni mwelekeo wa Russia. Kutokana na mfarakano wa vita hivi, ule uhusiano ama uwezekano wa kiongozi ambaye ana ufuasi wa Russia kuja katika Ukraine itakuwa ni jambo ambalo haliwezekani kwa sasa. Kwa hiyo itabidi yeye ahakikishe ya kwamba uchaguzi unini utawala wake unaobakia wa miaka 6 ama pengine wa umri wake uliokuweko, ni ahakikishe kwamba kipande kikubwa zaidi cha Ukraine kimepatikana na kimewekwa katika nchi ya Russia. Kwa hiyo tutegemee kwamba kutokana na mashambulizi yaliyofanyika na Ukraine hivi karibuni dhidi ya Russia, baadhi yao yakiwa yamekwenda paka Moscow, bila shaka atatumia nguvu nyingi zaidi kuliko kitambo kuhakikisha kwamba hivi vita amevimaliza mapema kabla uchaguzi wa Marekani kumalizika.
Russia imepata marafiki Iran, ambayo inatuhumiwa kimataifa kwamba inatoa silaha hata kwa makundi ya uhalifu yakiwemo makundi ambayo yapo Yemen. Ina rafiki Korea Kaskazini anayetuhumiwa kwamba ni hatari kwa ulimwengu. Ina marafiki ambao wamehusishwa kwa picha mbaya kwa ulimwengu. Na inapojizolea hawa marafiki ambao magharibi, nchi za magharibi zinaonelea kwamba Russia inatafuta marafiki wasiofaa kwa ulimwengu kwa jumla. Russia inaweza kuwa tisho kwa ulimwengu, alivyosema Putin kwamba kama vyovyote vile itahitajika basi ni nyuklia itatumika, na kama magharibi itaingilia katika maslahi yake ndani ya Ukraine basi vita vya tatu vya dunia vimekaribia.
Kwa ukweli hakuna nchi zenye silaha hatari katika duniani isipokuwa ni nchi mbili kwa wingi zaidi, ni Marekani na Russia. Ndio sababu ya kuona kwamba Russia haitikisiki na vitisho vya aina yote, na urafiki wake na nchi kama vile Korea, India na China ni kujaribu kulainisha vikwazo vya kiuchumi walivyowekewa, kwa sababu hizi nchi, kwa mfano India yanunua mafuta kutoka kwa Russia, nchi kama za China zanunua bidhaa zake kama gas, nchi kama Korea wao wananunua bidhaa na China na Russia pia wananunua makombora fulani. Iran nayo pia inauza ndege zisizokuwa za rubani. Kwa hiyo kuna biashara ama kuna manufaa wanopata baina hizi nchi mbili, na kiwa kikundi chao kikizidi kukua kikubwa zaidi, tisho huwa ni kubwa zaidi kwa nchi za magharibi, na uwezo wao wa kumdhuru mmoja huwa ni vigumu, kwa sababu wao mbali na kusaidiana kibiashara na kisalama, vile wanasaidiana kisiasa katika baraza kuu la usalama wa Umoja Mataifa, ambapo China na Russia wana kura za turufu. Kikubwa zaidi ni kwamba Russia si nchi ndogo, ni nchi ambayo ina silaha hatarishi, na sidhani kwamba nchi za magharibi watafanya makosa ya kujaribu kutishia zaidi. Kwa sasa zaidi ni kujaribu kuipa nguvu Ukraine kuweza kujiokoa katika mashambulizi na uvamizi kutoka Russia.
Hii miaka sita ya Putin inaweza kazua wasiwasi mkubwa duniani.
Itategemea na matokeo mbalimbali ya ulimwenguni ambayo yatakuja katika hii miaka sita, kwa sababu kama tunavyojua kwamba Marekani nao pia, ambao ni wahasimu wao wakubwa, watafanya uchaguzi wao mwezi wa 11. Kwa hiyo kiongozi atakayechaguliwa Marekani ataweza kuleta uhusiano mzuri ama kuendeleza uhasama ulioko sasa. Ikiwa ni Rais Biden, basi itakuwa mvutano baina ya Russia na Marekani utakuwa ni wenye kuendelea. Ikiwa ni Donald Trump ambaye atakayeibuka kuwa ni mshindi, basi uhusiano wake unaweza kuwa ni tofauti kuliko ule wa Biden ulioko sasa. Kwa hiyo nafikiri miaka sita inayokuja itategemea na mabadiliko tofauti ya nchi mbalimbali za Europe pamoja na Marekani katika uchaguzi wao ambao unaokuja.
Kwa kutaja Marekani na Russia, katikati hapo yupo China. Endapo inategemea Marekani uchaguzi utakuwaje na uhusiano wawili, China inaonaje huu uhusiano wa kuvutana kati ya Marekani na Russia?
China ana maslahi yake tofauti. Ana maslahi ya kiuchumi na ana maslahi ya kisiasa. Kwa hiyo matokeo ya mvutano baina ya Amerika na Russia dhidi ya Ukraine yatampa yeye fahamu ya nia zake ambayo za kazitekeleza dhidi ya Taiwan. Ikiwa kwamba nchi za magharibi zimelegea katika ushambulizi wake ama usaidizi wake wa Ukraine kujitetea dhidi ya Russia, basi itaonekana kwamba kuna weakness fulani katika nchi za magharibi, na kwamba uwezekano wa wao kumsaidia Taiwan atakapovamiwa na China itakuwa ni jambo kubwa sana, ama ni jambo ambalo kwamba haliwezekani. Kwa hiyo pengine itaipa nguvu China kuwa na uwezo zaidi na nia zaidi na hari ya kutekeleza azma zake za kisiasa dhidi ya Taiwan. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio moja ya funzo litakalopatikana katika mvutano wa Marekani na Russia. Lakini kwa kiuchumi, China ni mtu ambaye kwamba ana malengo yake tofauti na ajaribu kuyatekeleza pindi na tofauti za kisiasa. Ni kama vile Deng Xiaoping alivyosema, haijalishi kama paka ni mweusi ama ni paka ni mweupe, ikiwa paka huyo aweza akashika panya, basi paka huyo ni mzuri. Kwa hiyo Wachina lengo lao ni kutekeleza wale waliowapanga, na urafiki wao ni warafiki wa kimaslahi. Nafikiri mwangalio wao utakwenda katika upeo wa aina hiyo.
Ukraine inajipata wapi inapotazama Putin yupo, maslahi yake anasema lazima yatimie, vita vyake lazima aendelee, operation yake alichokitaka lazima kipate. Marekani upande mwingine msaada haukuji, lakini juhudi za diplomasia zinaonekana zimekwama. Ulimwengu unatazama vipi vita vinavyoendelea Ukraine? Ukraine inajiona vipi machoni pa Russia kwa msaada kutoka Marekani? Ulimwengu kwa jumla, hivi vita na Putin anaweza wakati wowote akasema basi diplomasia, ama wanamtazama vipi?
Wengi katika nchi za Ulaya ama za magharibi wanamtazama Putin kupitia kwa macho ya Marekani, kwa maana Marekani ndio msaidizi mkubwa wa Ukraine katika vita hivi. Ikiwa Marekani hawana usaidizi wowote, kama vile tunavyoona pingamizi ya Congress, basi itakuwa tegemeo lao ni kwamba Putin atakuwa ni mwenye kufaulu katika vita vile. Ikiwa Marekani wataweza kupatia usaidizi wa Ukraine, basi pengine Putin aweza akalegeza position yake ili kutafuta suluhisho la kisiasa. Na vile vile nao Ukraine wataangalia ikiwa huu usaidizi wanaotegemea kutoka kwa Marekani hautakuja kwa wakati muafaka, basi itabidi nao watafute suluhisho la kisiasa, japokuwa litawaumiza katika jiografia ya nchi yao na kubadilisha mipaka, lakini pengine hilo ndilo litakuwa suluhisho lenye kuleta amani baina ya wao na Russia, na vile vile itabidi pia waamue ya kwamba hawatajiunga na NATO ili kuridhisha Russia katika hatua zake za kisalama nchini mwao.
Amini Mwidao ni msomi mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa akiwa Canada. Ni kushukuru Amini, nasema asante.
Asante ndugu wewe.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti ya America VOA. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Madaktari katika hospitali za umma nchini Kenya wapo kwenye mgomo ambao ulianza Alhamisi wiki iliyopita. Madaktari wanashutumu serikali kwa kukosa kutekeleza walivyokubaliana katika makubaliano ya mishahara na maslahi ya wafanyakazi ya mwaka 2017. Mgomo unaendelea licha kwamba kuna amri ya mahakama kuamrisha madaktari kutogoma ili kutoa nafasi kwa serikali kufanya mazungumzo na madaktari hao au viongozi wa madaktari. Kuangazia haya zaidi, kwenye line ya simu yupo Dr. Dennis Meskela, naibu wa katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini Kenya, KMPDU. Daktari, mbona kwa miaka mingi, sio mwaka 2024 pekee, lakini migomo imekuwa mwaka hadi mwaka. Mwaka 2017 hata mligoma zaidi ya miezi mitatu. Ni mwajiri ana makosa ama madaktari mnataka mengi ambayo serikali haiwezi katimiza?
Na sivyo, unajua ile shida kubwa ya afya ilianza wakati wa ugatuzi. Serikali haiwezi kuchukua muda wake kuweka zile structures ama nguzo ambazo zilisaidia afya kuendelea vizuri katika county. Kama nasema tulileta haya malalamishi wakati tukaambiwa kwamba tukutwa pole, ni meno tu, ni jino ilinaota tu, nilihamisha washa lakini lilikuwa sawa, yaani teething problem. Lakini sasa miaka 14 baada ya mambo ya teething, kwani mtoto meno inaota mpaka siku gani? Teething problem kanoto kaa up to 15 years. Ndio maana tukafanya kwanza CBA makubaliano mwaka 2013 kwa CBA ili kuleta ile amani katika sekta ya afya. Na serikali yenyewe ndio ilitupilia hiyo makubaliano kando, wakasema ni mwenye kuitekeleza hiyo permanent secretary, huyu Mark Bor, wakati huo alikuwa PS wa health, alikuwa katika ofisi kihalali. Mwaka wa 2017 tukafanya strike ya miezi mitatu, tukaona kwamba ile CBA yetu ilikuwa CBA sawa, waitekeleza. Wakakata kabisa, ikabidi tukafanya CBA mpya tena na wao. Na hiyo walipeleka, wao ni wenyewe wakapeleka court kama court order, na bado wakakataa kuitekeleza tena miaka saba sasa. So unaona kama ni daktari utafanya kitu kapana. Ni mwajiri ambaye amekataa kutekeleza makubaliano. Makubaliano ya pamoja ama collective bargaining agreement.
Ni sekta ambayo imegatuliwa. Matatizo yapo katika serikali ya county, matatizo yapo serikali kuu.
Kuna yale ambayo yanaguza county na yale yanaguza national government. Lakini wote tunalaumu serikali. Kwa hiyo hata county ile fedha wanatumia katika mambo ya afya, hata mshahara yetu si pesa yao, wanaitoa kwa treasury huku Nairobi. So kila wakati tukienda kwao wanatuambia kwamba hawana pesa, pesa inatoka Nairobi katika nyungu ya taifa. Na tukienda ministry of health wanatuambia kwamba afya imegatuliwa, endeni huko kwa county. So naona kwamba ile kutoka kukosa kuwajibika kwa serikali zote mbili ndio inaleta shida. So sisi tumeweka strike with government of Kenya. Sawa, huko tuko county, huko university, huko national, huko
matatizo ya sasa ambayo yanafanya mnagoma sasa ni yapi? Ni mapya ama ni matatizo unaosema 2017 ama ya 2017 yameongeza ya 2018, 19, 20, 21, 22, 23, leo 24?
Matatizo yale yale, hamjabadilika. Na ndio maana mwaka 2017 tukafanya ile makubaliano ya pamoja ya CBA, ili hayo matatizo yetu yakuwa yameangaziwa vilivyo. katika hiyo makubaliano tulikuwa na hiyo tumeangazia na kuna tukaweka suluhu na serikali ikaweka ile ahadi kwamba watatekeleza kwa njia fulani.
Mambo gani ambayo Dr. Miskala mnataka yashughulikiwe kwa sasa hivi?
Kwa sasa hivi kuna wale madaktari wanagenzi ama interns ambao wanafaa kuanza internship yao. Katika makubaliano yetu nao tulikubaliana kwamba baada ya siku 30 baada ya kuhitimu ile graduation wanafaa kwa wametumwa. Hawajatumwa bado. Ya pili ni mambo ya ile basic salary ile tulikubaliana katika hiyo makubaliano kwamba mshahara yetu ibadilishwe kwa njia fulani. Miaka 7 wajitekeleza hapo na deni yetu ya miaka 7. Hiyo ni kile moja wao. Ya tatu ni ile bima ya afya ambayo tulisema kwamba daktari apewe na ile bima thabiti ambayo akiwa mgonjwa wa familia yake akawa mgonjwa kutokana ile changamoto kupata tiba ambao wao wenyewe wanapeleka katika taifa. Pia kuna ile mambo ya training kwamba kuna wale madaktari wenye wanaenda masters ku specialize kwa maybe surgeons wakuwe madaktari wa saratani. Hao mfadhili wao katika shule ama sponsor wao ni serikali government. Na wakienda huko university kufanya hiyo masters shule inakataa kwa fanyisha mtihani sababu ministry of health hawajalipa ile karo yao ya shule na wao washapewa ile contract kwamba wao mfadhili wao ni serikali. Na pia bado kuna hizi kandarasi duni ambao madaktari hapa nchini sasa wanapewa kwamba unapata mtu kwamba daktari lakini mshahara wake ni kandarasi duni na alipwa nusu ya mwenzake ambaye alikuwa katika ile kandarasi ya kudumu ama permanent intention. Unapata kwamba hata hawawezi pewa promotion, hawezi pewa nafasi ya kuenda likizo ama kuenda shuleni. So tunawaambia kwamba katika CBA yetu tulisaini kwamba daktari anafaa kuandikwa katika kandarasi ya thabiti ama permanent annotation na kwa ile mshahara wanafaa kupata. Ni serikali imekiuka hiyo makubaliano. Ndio maana pia siku ya zili kutoka kwa ni serikali imetuchokoza, ni serikali imeenda katika mgumu kwa sababu hawajafanya yale ambayo wenyewe katika sheria wanafaa kuyatekeleza. So wao ndio watoka katika hiyo huo mgumu wao waanze kufanya kazi. Wakifanya kazi yao, wakitulinda sisi, nasi pia tutalinda wagonjwa wetu.
Wizara ya Afya imesema kwamba hao madaktari ambao mnataka waajiriwe, mnaotetea haki yao, wataajiriwa, watapewa nafasi kufanya hivyo kuanzia Aprili tarehe 1. Hilo hamjaridhia ama
amna neno? Amna neno, ile shilingi kuna katika hiyo plan pangilio ni kwamba wamesema kwamba wanabadilisha hiyo policy ya internship. Wanataka kupunguza mshahara yao na 90%, ya kutoa mshahara katika kutoka 200,000 hadi shilingi 60,000. Hatuwezi kubali kama chama katika kuingia katika mazungumzo na mtu ambaye anataka kubadilisha mshahara wa daktari wa wazetu.
Mahakama
haya safari ndugu yangu.
Ndugu kidogo, mahakama ili ndugu mahakama iliamrisha kwamba msubiri kidogo mfanye mazungumzo na serikali.
Mahakama iliamuru serikali itekeleze makubaliano yake ya 2017. Mahakama ya pili ikaamuru serikali ilipe pesa yetu. Mahakama ikaamuru serikali yaje kukata mambo ya housing levy. Mahakama ikaamuru serikali ifanye meeting ya all stakeholders. Hizo zote wamekiuka. Wendelea wendelea kama mahakama ikisema yetu ya mwisho hii ya kukolapse tuanze hapo. Which justice is that?
Kwa hivyo
so, lazima serikali hawezi kuja kwa meza ya usawa, kwa kuja kwa meza ya usawa kutaka haki na mikono michafu. Waoshe mikono, wafuatie mahakama kwanza, ndio wakuje wajadili mambo ya mahakama pia pande yetu. Lakini bila wao kufanya pande yao, ile ilikuja hata miaka miwili imepita, hawatu expect sisi tufuatilie mahakama. Kama wao wenyewe ni wamekimbilia mahakama, wamekiuka mahakama yenyewe.
Kwa hivyo na nyinyi mnakiuka mahakama? Ni Dr. Dennis Miskela, naibu wa katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini Kenya, KMPDU, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Juhudi zangu za kuwatafuta maafisa wa Wizara ya Afya hazikufanikiwa, lakini niliarifiwa kwamba walikuwa kwenye mikutano kutafuta namna ya kusuluhisha mgomo wa madaktari ambao umeingia wiki ya pili sasa. Nakamilisha kwa undani, mimi ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza Sauti ya Amerika. Uwe na jioni tulivu.